Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Литви Даля Грібаускайте говорить, ситуація між Вільнюсом та Москвою залишається напружена.
Economic discussion with Russia on our borders with lorries and dairy products. It was quite difficult question.
Підписано декларацію між Україною та НАТО про поглиблення співпраці.
Віднині річні національні програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору є обов'язковими до виконання документами, які за своїм значенням дорівнюються до міжнародних угод.
Мери Києва, Харкова, Донецька та Львова обговорили підготовку до Євро-2012.
Фінал відбудеться в Києві і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Слідство у справі Голодомору як геноциду дійшло до формулювання звинувачень, повідомляє СБУ. Також Служба безпеки називає брехливими заяви з Росії про нібито участь українців у конфлікті в Грузії минулого року. У Кандагарі на півдні Афганістану вибух, є багато жертв. Президент США призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи на новий термін. А тепер про ці та про інші події детальніше. Слідство в кримінальній справі за фактом геноциду українського народу в 32-33 роках вийшло на етап формулювання обвинувальних висновків, заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, це формулювання є найголовнішим етапом, який у співпраці з Генеральною прокуратурою має зробити СБУ. Він наголосив, що до кримінальної справи долучено матеріали роботи спеціальної комісії Конгресу США, яка працювала до 88-го року. Вона зібрала свідчення українських іммігрантів, які пережили Голодомор. У зв'язку з розслідуванням цієї кримінальної справи, справи Служби безпеки звернулися з проханням надати правову допомогу до відповідних органів Росії, Білорусі, Молдови, Італії, Польщі, сказав Наливайченко. І ще одна його заява, що твердження слідчого комітету про Генеральній прокуратурі Росії про нібито участь українських громадян у військовому конфлікті в Грузії минулого року у її сепаратистській частині Південній Осетії є брехливі. Ворошиловський районний суд Донецька амністував ізраїльського хірурга Міхаеля Зіса, який проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, заявив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс далі перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо лишається арештований в іншій справі щодо його екстрадиції до Ізраїлю. Президент Віктор Ющенко підписав указ про винесення на всенародне обговорення проекту його змін до Конституції України. У тексті указу наголошено, що це обговорення має завершитися вже до 1 грудня. До подій у світі. У Кандагарі на півдні Афганістану стався сильний вибух. За повідомленнями, на цей час відомо вже принаймні про 30 загиблих і понад 10 поранених. За деякими даними, можливо, що для низки вибухів використали відразу 5 замінованих автомобілів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи США на другий чотирирічний термін. До цього оголошення Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, яка стояла на межі розвалу, спокійно і мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки. Бернанке очолив Федеральну резервну систему, це аналог Центрального банку у США ще за президента Джорджа Буша. Нині його призначення на новий термін має ще схвалити Сенат. В Афганістані оприлюднили перші результати президентських виборів. За підрахунком 10% голосів веде перед нинішній президент Хамід Карзай 41%, а найближчий суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, має 39%. Повні попередні результати очікують тільки 3 вересня. Північна Корея запрошує представника Сполучених Штатів для переговорів щодо ядерної програми. Як передали південно-корейські засоби інформації, таке запрошення півночі є шляхом уперед на шляху зі встановленням її контактів зі світовим співтовариством. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перша в історії Литви жінка-президент Далія Грібаускайте сьогодні прибула до Брюсселя. Зустріч з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, відвідини Європейського парламенту та штаб-квартири НАТО – такою є програма першого дводенного візиту пані Грібаускайте з часу її обрання лідером Литви. Серед головних тем обговорень – фінансова стабілізація в державі та загалом у Європі, стосунки з країнами-сусідами і питання оцінки тоталітарних режимів. На зустрічі з новообраним головою НАТО Андерсом Фогом Расмусеном йшлося про проблеми оборони та нову стратегічну концепцію Північно-Атлантичного альянсу. Деталі з Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
П'ятирічне перебування на посаді єврокомісара з питань бюджету збагатило політичний досвід Далі Грибаускайте, тому у Брюсселі її, нового президента Литви, зустрічали як давнього, добре відомого та досвідченого політика європейського рівня. Отримавши переконливу перемогу на весняних виборах, литовська залізна леді пообіцяла своїм громадянам навести лад у економіці, що дуже постраждала від нинішньої кризи. Тому саме питання фінансової стабільності та підтримки з боку європейських інституцій було головною темою бесіди з її тепер вже колишнім керівником, головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Інше центральне питання зустрічі – як поглибити енергетичну безпеку та незалежність цієї невеликої балтійської країни, що сусідить із Росією, суперечливим та непередбачуваним постачальником, говорить Жозе Мануель Барозу.
The Baltic Energy Market Interconnection, BEMIP,
Взаємозв'язок Балтійського енергетичного ринку успішно втілений, і це інтегрувало Литву до загальноєвропейського енергетичного простору. Наразі ми вивчаємо пропозиції Литви щодо шляхів подальшого посилення безпеки енергопостачання.
Зазначив сьогодні голова Єврокомісії. Литва є давнім союзником України у її поступі на шляху європейської інтеграції. Наша країна продовжуватиме політику добросусідства, не раз заявляла Даля Грибаускайте і під час президентської кампанії, і вже перебуваючи на посаді президента. Тим часом стосунки між Вільнюсом та Москвою залишаються напруженими і навіть погіршилися протягом останнього місяця. Причина у обмеженнях, які встановила Росія на кордонах з країнами Балтії. Тому цей митний конфлікт також не обійшли увагою під час брюссельського візиту литовського президента. Ось як прокоментувала блокування російськими митниками перевізників із Литви сама Даля Грибаускайте.
Економічна суперечка з Росією на наших кордонах щодо вантажівок та молочних продуктів була досить складним питанням. Це стосувалося не лише нас, а й деяких продуктів з Німеччини. Ситуація була складною, але з минулого тижня наші митні та санітарні служби перебувають на зв'язку з Росією.
Пояснила президент Литви. До того ж, вперше після восьмирічної мовчанки литовський президент мала пряму розмову із лідером Росії, зауважила Даля Грибаускайте. Принаймні нині рух вантажів відновлений, додає вона. Тим часом багато литовських політиків вбачають у економічному блокуванні на кордонах з Росією суто політичні мотиви. Євродепутат від Литви Вітаутас Ландсбергіс каже, що у цій історії найбільший гріх Литви у тім, що 19 років тому вона відновила свою незалежність. Західних журналістів дуже цікавила також інформація про можливе існування однієї із секретних в'язниць ЦРУ на литовській території. Проте Далія Грибаускайте, не підтверджуючи цього, тільки висловила жаль з приводу того, що до списку європейських країн, де могли б існувати такі в'язниці, потрапила і Литва. У завтрашній брюссельській програмі литовського президента зустріч із головою Європейського парламенту Єжи Бузиком. Передбачається, що на переговорах йтиметься про найболючіші питання політичного життя Європи, а також про суперечності у сучасних оцінках тоталітарних режимів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Глава місії України при НАТО Ігор Сагач та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підписали доповнення до Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, яка діє з 97-го року. Доповнення, внесені до Хартії України НАТО, можуть посприяти інтеграції держави до міжнародних систем безпеки. Йдеться про чітко прописану тезу щодо членства в Альянсі та координацію співпраці. Тому фахівці застерігають, щоб все не звелося лише до передвиборчих маніпуляцій. Думки експертів збирав Євген Солонина.
Декларація про доповнення до Хартії від 21 серпня містить механізми реалізації рішень, ухвалених на комісії Україна-НАТО у грудні минулого року. Зокрема, вона надає цій комісії координаційних функцій щодо проведення реформ, які передбачає підготовка для вступу країни до Північно-Атлантичного альянсу, повідомляє прес-служба МЗС. Декларація поглиблює співпрацю України з НАТО, зазначає директор Інституту зовнішньої політики при дипломатичній академії МЗС України Григорій Перепелиця.
Зміст декларації визначає два пункти. Перший пов'язаний з фіксацією політичних зобов'язань Альянсу, що Україна буде членом НАТО. Другий пункт надає комісії Україна-НАТО додаткові функції. Цей орган стає координаційним.
Ці доповнення означають і збільшення відповідальності кожної зі сторін, говорить Григорій Перепелиця. Так, віднині річні національні програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору є обов'язковими до виконання документами, які за своїм значенням дорівнюються до міжнародних угод. Співпраця з НАТО є найкращим варіантом інтеграції України у міжнародні безпекові структури, вважає екс-голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Георгій Крючков. Проте останнім часом реалізація спільних програм та реформ потерпає від неузгодженості в діях українських політиків, а то й від банальних політичних спекуляцій, каже Крючков.
Більш ефективної структури такого плану у світі немає. Нормальним те, що і Росія поглиблює співробітництво з НАТО, і Україна робить в цьому плані певні кроки, хоча, можливо, більше розмов. Іноді такого історичного плану набуваються ці розмови. Україна повинна зміцнювати свою економіку, збройні сили, щоб вона була силою, яка здатна і забезпечувати сама, і бути у нормальних відносинах з структурами колективної безпеки.
Україна має стати членом НАТО. Це вже було неодноразово зафіксовано в документах Північно-Атлантичного альянсу, говорить директор Інституту Горшеніна, політолог Кость Бондаренко. Головною перешкодою для цього, на його думку, є вже не точка зору НАТО, а ситуація всередині України. У цьому плані зміни до Хартії Україна-НАТО мають зіграти позитивну роль.
Перед Україною було поставлено чіткі завдання – досягти і соціальних стандартів, мали би бути і політичні зрушення, цілий ряд зрушень у військовій сфері. Україна не провела жодної реформи. Ці модеруючі функції, вони дуже потрібні Україні. Якщо українські політики не можуть виконати ті вимоги, які вони взяли на себе, то, можливо, ці так звані варяги, вони більше спричиняться для того, щоб дати якийсь лад українському народу.
На думку Костя Бондаренка, вступ до НАТО є не лише метою зовнішньої політики України, але й засобом для подолання її внутрішніх проблем. Тому нові підстави для пожвавлення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом треба максимально використати як нагоду для проведення структурних реформ у державі, вважає політолог. Але в умовах підготовки до виборів нового президента зробити це вкрай важко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. До Європейського чемпіонату з футболу залишилося 190 днів. Сьогодні в Києві проходило виїзне засідання з підготовки до Євро-2012 за участі мерів приймаючих міст – Києва, Харкова, Донецька та Львова. Попри оптимістичні заяви, учасники визнали, що проблем з підготовкою до турніру ще чимало, розповідає Микола Закалюжний.
У підготовці до футбольного Єврочемпіонату 2012 намітилася нова тенденція – координація між українськими містами-кандидатами на проведення турніру. Адже вони, так би мовити, йдуть одній упряжі, говорить віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник.
У випадку, коли одне українське місто не справиться до 30 листопада своїми зобов'язаннями, то це автоматично тягне друге місто, яке формально, можливо, краще готове, але не може бути фактично приймаючим містом. У нас немає сумніву, що ці три місяці, які пройшли з 13 травня, пройшли ефективно в частині підготовки, і по більшості об'єктів ми маємо прогрес.
Не обійшов Іван Масюник і проблем, які є у підготовці до євротурніру.
Це перше готельне господарство міста Донецька, а також міста Києва, тому що до міста Києва особливі вимоги в частині проведення фінального матчу. І має бути близько 8 000 готельних номерів високої якості і вчасно підготовлених. Будівництво нового терміналу в аеропорту Львів.
В усіх містах-кандидатах на Євро-12 є брак 4- і 5-зіркових готелів. Як зазначили мери міст Львова, Харкова, Донецька та Києва, ця проблема вирішується шляхом реконструкції 3-зіркових готелів і будівництва нових будівель. В Донецьку інвесторів, що зводять будівлі до Євро-12, на 5 років звільнили від сплати місцевих податків. Втім, фінансування продовжує залишатися слабкою ланкою в проведенні Євро-12. Хоча, як зазначив Іван Масюник, вето президента України на закон про фінансування Євро-12 на підготовці до нього не позначиться. Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує свій вихід із фінансових проблем для Євро-12.
Питання фінансування – єдина можливість, це тільки тоді, якщо в бюджеті 2010 року буде прийнята ця формула, щоб 50% податку на прибуток підприємств лишалося в міських бюджетах приймаючих міст. Інша формула не працює.
31 серпня Україна звітуватиме про підготовку готельного господарства до Євро-12. А згодом і по стадіонах, зазначає заступник директора Євро-12 Іван Федоренко.
Ми зараз над цим працюємо і зробимо таким чином, щоб, по крайній мірі, наблизитися до тих вимог, які є. Я не те, що вірю, я кажу, що фінал відбудеться в Києві і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Наскільки реальними є прогнози українських чиновників із спорту, ми зможемо переконатися вже у грудні, коли відбудеться засідання УЄФА в Португалії, яке і розставить усі крапки над «і». Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Європейська свобода, і далі ви почуєте. Групу професорів німецьких університетів звинувачують у корупції.
Es geht darum, dass diese 100 Professoren über eine Bergisch-Gladbacher Firma Doktoranden.
400 років тому італійський вчений Галілео Галілей вперше представив мікроскоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових видань оприлюднила нові аналізи експертів щодо нинішнього стану і перспектив російсько-українських стосунків. Оглядачі вважають, що агресивності Росії стосовно нинішньої української влади сприяють розходження у зовнішній політиці щодо Москви серед найбільших держав-членів Європейського Союзу. З оглядом європейської світової преси Василь Зілгалов.
У статті на сторінках впливового американського журналу National Review головний редактор Радіо Свобода Джон О'Саліван висловлює не дуже добрі перечуття з приводу нинішніх глобальних претензій російського керівництва. Автор аналізує характер і зміст останнього українського послання президента Росії Дмитра Медведєва і підкреслює, що у цій ґрунтовній заяві глави Кремля на адресу президента України відчутний, цитую, тон залякування, перелік образ і прихованих погроз, що занадто віддає риторикою 30-х років. Кінець цитати. О'Саліван посилається на експертів, які переконані, що заява Медведєва – це не просто перелік якихось образ Москви стосовно позиції Києва в дні російсько-грузинського конфлікту, а серйозне стоїть попередження України. Кінець цитати. Автор запитує, чи справді за цим стоять наміри Росії активізувати воєнне втручання за рубежем. Кінець цитати. Експерт Радіо Свобода також вважає, що останні законодавчі приготування Росії щодо використання своїх збройних сил за кордоном, цитую, відкривають конституційний шлях для дій на кшталт вторгнення в Україну, і тому сусід повинні ставитися до цього серйозно, підкреслює Джон О'Саліван на сторінках National Review. Автор цієї статті також вважає, що перспектива політичного контролю Кремля над українськими політиками, які незалежно від політичної орієнтації, цитую, не бажають бути під повним контролем Москви, кінець цитати, є неприйнятною для нинішнього керівництва Росії. Тому, як підкреслює О'Саліван, цитую, при будь-якому найближчому політичному перегрупуванні Україна вірогідно продовжувала б бути кісткою в горлі Москви, кінець цитати. В умовах нездатності Росії застосовувати силу у перспективі трьох найближчих найближчих років. За оцінками експертів, битва між Києвом і Москвою відбуватиметься головним чином в економічній і євроінтеграційній площині, вважає О'Саліван. Експерт ставить тут також питання про реальні можливості ЄС захистити Україну та інші пострадянські країни поза межами об'єднаної Європи і приходить до сумного висновку про розкол Європи стосовно політики приборкання агресивних намірів Росії. Більше того, О'Саліван не виключає, що підтримка більшістю в Європі німецької позиції поглиблення зв'язків із Росією, цитую, вірогідно буде здійснюватися за рахунок України і інших сусідів Росії, навіть якщо це матиме реалістичну ділову тональність і обіцянки дипломатичного еквіваленту тихого життя, кінець цитати. На завершення своєї статті в National Review Джон О'Саліван резюмує, що, цитую, єдина проблема цієї реалістичності полягає у тому, що за характеристиками східноєвропейських лідерів Росія є відвертою державою-гангстером, а поведінка її непередбачувана. Кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal оприлюднило великий матеріал директора Центру європейських реформ у Брюсселі Томаша Валашика, який вважає, що створення в ЄС консорціуму міжнародних банків, який запропонував Києву енергетичний кредит на суму у майже 4 мільярди доларів, ставить перед Україною проблему руба. Або вона використає цей кредит для реформування енергетичного сектору та безперебійного постачання газу європейським споживачам цієї зими, або ж відпливом газового шантажу з боку Росії кине ці гроші на задоволення потреб своєї промисловості за рахунок європейців. Кінець цитати. Останнє, як підкреслює Томаш Валашик, цитую, знищить таким чином всі сподівання українців на вступ до Євросоюзу. Кінець цитати. Експерт зауважує, що в минулому Київ, цитую, не виконував своїх обіцянок щодо реформ. Кінець цитати. Але цього разу обстановка, на думку Валашика, змінилася і настав своєрідний момент істини для України, яка має довести, чи гідна вона бути повноправним членом Європейського Союзу, а чи поховає взимку ці європейські сподівання більшості українців назавжди. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього літа Кьольнська прокуратура зіпсувала відпочинок багатьом професорам у Німеччині. Як днями стало відомо, правоохоронці завели справи на близько 100 викладачів вищих навчальних закладів. Їм закидають хабарництво. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Нині в Німеччині можна почути чимало застережень про загрозу втрати іміджу, яка нависла над вищою школою, про втрату довіри до отриманих у Німеччині наукових звань. Критики вимагають жорстких санкцій проти чорних овечок серед університетських викладачів. Таку бурхливу реакцію спричинило повідомлення про слідство, яке веде Кьольнська прокуратура в справі близько 100 професорів. Їх підозрюють у корупції.
Йдеться про те, що ці приблизно 100 професорів отримали аспірантів через посередницьку фірму в місті Бергіш-Гладбах. Професорам за те, що вони погодилися опікуватися аспірантами, заплатили гроші.
Сказав представник Кельнської прокуратури Гюнтер Фельд. Фірма в Бергіш-Гладбаху, яка називала себе інститутом з наукових консультацій, шукала клієнтів за допомогою оголошень у газетах. Згідно з правилами, які діють в Німеччині, для написання дисертації необхідно мати відповідну кваліфікацію. Одного диплому про вищу освіту недостатньо. Важливу роль відіграють також оцінки, отримані під час навчання. Посередницька фірма якраз і порушила це правило, підшуковуючи для некваліфікованих кандидатів наукових кураторів. Професори ж, у свою чергу, не мали права брати жодного центу за кураторство. Як повідомляється, клієнти сплачували фірмі внесок від 4 тисяч до 20 тисяч євро. Частину цих грошей отримали також наукові керівники. Аспіранти ж потім абсолютно нормально написали і захистили свої кандидатські дисертації. Вони навіть не здогадувалися, що стали частиною злочинної схеми.
Більшість виходила з того, що заплатили за послугу, яка полягала в пошуку наукового керівника.
Наголосив Фельд. Тепер у німецькому академічному світі лунають вимоги суворо покарати хабарників. У федеральній землі Північної Рейн-Вестфалії міністр з питань запровадження інновації Андреас Пінквард нагадав, що той з професорів, хто за гроші допомагає або полегшує здобуття докторського звання, може внаслідок судового процесу втратити статус держслужбовця і професорську посаду. Приват-доценту загрожує втрата права на викладання, застеріг Пінквард. Міністр вислав застереження і на адресу аспірантів. Той, хто нечесним шляхом отримав академічне звання, здійснив злочинні дії. Такій людині загрожує втрата наукового титулу і штраф обсягом у 500 000 євро. За словами президента конференції, ректорів вищих шкіл Маргарет Вінтермантель, університети в Німеччині мають механізми, які дозволяють запобігати подібним зловживанням. Зокрема, вимагаються клятвені запевнення того, що справді йдеться про власні наукові дослідження. Крім того, кожна дисертація повинна бути опублікована. У разі порушення цих норм прокуратура повинна негайно братися за розслідування справи, заявила Вінтермантель. До речі, менеджер фірми Убергіш Гладбахо, яка спеціалізувалася на такому сумнівному посередництві, вже сидить за ґратами. Ще торік його засудили за хабарництво до 3,5 років тюрми і грошового штрафу. Він за гроші постачав аспірантів одному з професорів Гановерського університету. Професора також відправили до в'язниці. Під час обшуку приміщень фірми правоохоронці тоді і натрапили на список подальших підозрюваних, про яких зараз ведеться слідство. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
14 років тому видатний мислитель та астроном Галілео Галілей вперше направив телескоп на Місяць. Тоді він ще не уявляв, що в ці хвилини кардинально змінює уявлення про світ. Галілео спростував тезу, що Земля є центром Всесвіту. На цю тему послухаємо Ярину Матвійчук.
Рік. Засідання Венеціанської ради. Італійський вчений із Пізи Галілео Галілей демонструє новий пристрій, який дозволяє детально роздивитись предмети на відстані – телескоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Хоча на цей час оригінал телескопу вже був створений датським вченим Гансом Ліперсгеєм, втім Галілео вдалося удосконалити пристрій до збільшення предметів у 8 разів. Відкриття стало революцією в науці. Спостерігаючи за місяцем, Галілео роздивився тисячі зір, які утворюють молочний шлях, побачив плями на сонці, виявив супутники у Юпітера. Астроном підтверджує геліоцентричну теорію Коперника та ідею Джордано Бруно про фізичну однорідність Землі і неба. Відкриття італійського вченого кладуть початок телескопічній астрономії. В Україну астрономія прийшла у 18 столітті. Зараз країна має чи не найбільше обсерваторій та вчених астрономів у Європі. Тут розміщений найбільший у світі радіотелескоп УТР-2, а українські школи фізики Сонця та кометної астрономії відомі нині у всьому світі. Однак якість відстала від кількості. У той час, як у світі нині конкурують телескопи із 8- та 10-метровими дзеркалами, найбільший в Україні телескоп, розміщений в Кримській астрофізичній обсерваторії, має дзеркало всього лиш 2,5 метра. На більшу потужність у держави просто не вистачає коштів, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода президент Української астрономічної асоціації Ярослав Яцьків.
Ми задоволені зараз були би тим, якби нам дали можливість дооснастити наші телескопи відповідною приймальною апаратурою. Це дало би нам змогу працювати у певних галузях астрономії для дослідження, наприклад, планет, змінних зір, сонця.
Планам українських астрономів цього року не судили здійснитися. Уряд не запланував в державному бюджеті фінансування національної космічної програми. Не маючи власної обсерваторної бази, українським астрономам доводиться користуватися даними європейської та американської баз. І щоб триматись на плаву, Україна змушена ділитися власними ідеями, зазначає Ярослав Яцьків.
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей. Приходиться брати компаньйона із іншої держави і разом з ним публікувати. Щоб вийти на престижну програму, ми не можемо бути головними, бо ми не платимо.
Українські астрономи нині разом із усім світом згадують Галілео Галілея. Втім, святкувати заважає відсутність уваги до них з боку уряду. Адже поки там знайдуться кошти для астрономічної галузі, Україну важко буде назвати астрономічною державою. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Радіо «Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Служба безпеки України повторює, що українці не брали участі в конфлікті на Кавказі. Відповідь СБУ на запит із Росії щодо нібито участі українських громадян на боці Грузії в минулорічному збройному конфлікті Москви проти Тбілісі буде однозначна. Українці не причетні до тих подій. Як повідомили в прес-центрі СБУ, така відповідь ґрунтуватиметься на результатах уже давно проведених перевірок, коли сам цей запит надійде до Служби безпеки від Генеральної прокуратури України, де його отримали раніше сьогодні. І ще раніше сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко вже заявляв, що твердження російської сторони про нібито участь у тому конфлікті регулярних підрозділів українського війська та 200 членів УНАУНСО брехливі. Слідство у кримінальній справі за фактом геноциду українського народу в 32-33 роках вийшло на етап формулювання обвинувальних висновків. Це ще одна сьогоднішня заява голови СБУ Валентина Наливайченка. За його словами, це формулювання є найважливішим етапом, який СБУ має зробити у співпраці з Генеральною прокуратурою. Служба безпеки також звернулася з проханням надати правову допомогу в розслідуванні цієї справи до Росії, Білорусі, Молдови, Італії, Польщі. Ворошиловський районний суд Донецька амністував ізраїльського хірурга Михайля Зіса, який проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, заявив його адвокат Олег Курінний. За словами адвоката, Зіс далі перебуває в слідчому ізоляторі в Донецьку, бо залишається арештований в іншій справі щодо його екстрадиції до Ізраїлю. До подій у світі. У Кандагарі на півдні Афганістану черговий напад. Наразі повідомляють про принаймні 30 загиблих і понад 50 поранених у низці вибухів. За деякими повідомленнями, вибухнули, можливо, відразу 5 замінованих автомашин. Президент США Барак Обама призначив Бена Бернанке головою Федеральної резервної системи США на другий 4-річний термін. Задля цього оголошення Обама перервав свою відпустку. Бен узявся за фінансову систему, яка стояла на межі розвалу, спокійно й мудро, сміливо і з вільною думкою. І саме це допомогло загальмувати вільне падіння нашої економіки, заявив Обама. Кандидатуру Бернанке на другий термін має ще схвалити Сенат. У Косові сталися сутички між сербами і албанцями. Потерпіли принаймні 7 людей у місті Косовська Мітровиця, коли близько 100 сербів протестували проти відновлення будинків албанців, знищених під час війни. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 25 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Війна на Кавказі знову на порядку денному українсько-російських відносин. Україна запевнює, що її вояки участі в конфлікті не брали.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла, знову розказують про ці камуфляжі, фото, на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища.
Гривня знецінюється, політ у прірву чи сезонні коливання.
На сьогоднішній день около 50 мільярдів гривен, не підтверджених товарами і оборотом в економіці, просто напечатані Нацбанком.
Білий Дім розслідує, як допитували підозрюваних у тероризмі за часів Буша.
Службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В Україні заперечують звинувачення слідчого комітету російської генпрокуратури про участь українських військових та членів націоналістичної організації УНАУНСО в російсько-грузинському збройному конфлікті минулого року. А експерти в галузі українсько-російських відносин вважають, що такі заяви мають на меті підкріпити звинувачення, які виклав президент Росії на адресу свого українського колеги раніше цього місяця. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У День Незалежності України слідчий комітет Генпрокуратури Російської Федерації виступив із заявою про те, що минулоріч у збройному конфлікті у Південній Осетії на боці Грузії брали участь українські військові, а також понад 200 членів націоналістичної організації УНАУНСО. Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України спростували цю інформацію. За даними оборонного відомства України, до початку конфлікту на території Грузії знаходилося 10 українських військовослужбовців, які брали участь у планових міжнародних навчаннях. Однак за кілька днів після початку конфлікту вони виїхали в Україну. У минулому році спеціальна комісія Верховної Ради розслідувала українсько-грузинську військову співпрацю і не встановила факту участі українських військових у конфлікті на боці Грузії, каже член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат-регіонал Олександр Кузьмук.
Однозначно можу прокоментувати. Українських військовослужбовців в конфлікті участь не брали. Що стосується націоналістичних формувань, у мене такі відомостей нема.
В УНАУНСО також заперечують участь у минулорічному конфлікті. Керівник київської організації УНАУНСО Ігор Мазур вважає докази, наведені російською стороною, сфальсифікованими.
Нічого новенького прокуратура Росії не знайшла. Знову розказується ці камуфляжі, фото, на яких якісь хлопчики в масках. З другого боку, ми ніколи не були під своїми прізвищами, були під псевдами, а там фігурують прізвища. Це ще раз підтверджує, що це повна фальсифікація. Наших людей там не було.
За словами Ігоря Мазура, вже після закінчення конфлікту Грузію відвідало двоє членів організації, які допомагали знімати документальний фільм.
Хлопці і одна журналістка їздили, їм відзняли документальний фільм, що відбувалося в горі, що відбувалося в тому районі бойових дій. Це єдині, хто були присутні за минулий рік на території Грузії.
Звинувачення з боку Росії щодо участі українців в російсько-грузинському конфлікті не нові. З подібною заявою слідчий комітет Російської генпрокуратури виступав ще в минулому році, а фотографії та прізвища нібито членів УНАУНСО, які наводять у якості доказів української участі у конфлікті, з'явилися на російських інтернет-сайтах ще в жовтні минулого року. За словами російського політолога Андрія Окари, показовим є те, що заяву було зроблено 24 серпня, у День Незалежності України.
Самий формат заяви і день, коли вона була оприлюднена, свідчить про те, що її треба розглядати в контексті тої великої українсько-російської інформаційної війни, свідками якої і сучасниками якої ми є. Логіка появи цієї заяви свідчить про те, яким чином офіційна Росія ставиться до української держави.
На думку Андрія Окари, ця заява є розвитком однієї з тез, що були викладені у листі президента Росії Дмитра Медведєва до президента України. З огляду на це, вже найближчим часом можна чекати появи нових заяв, які підтверджували українські тези російського президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Гривня продовжує знецінюватися. Вона дешевше як в обмінниках, так і на міжбанку. І навіть Національний банк України, який протягом останніх місяців тримав майже незмінний курс української валюти, встановив його на рівні майже 8 гривень за долар. Наскільки глибокою може бути прірва, у яку летить гривня, і хто чи що її туди штовхає? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
8 гривень 50 копійок за долар. За таким курсом сьогодні можна купити американську валюту в українських обмінниках. Хоча іще учора вона була дещо, проте дорожчою. І таке поступове, проте впевнене її падіння триває протягом останніх 2 місяців. Девальвація української валюти продовжується попри заяви і прем'єра, і президента, що об'єктивних причин для цього немає. Головною причиною, що штовхає гривню у прірву, є політика Національного банку, каже Радіо Свобода представник БЮТу Сергій Соболєв.
Це цілий ряд дій Національного банку, які унеможливили проведення відкритої прозорої політики на ринку підтримки національної валюти. Це фактично відсутність чіткої позиції по інтервенціях на валютному ринку. Але крім того, це ще й пов'язано в цілому з політикою підтримки експортерів, для яких і 10, і 12 курс гривні є абсолютно нормальним для ведення їх бізнесу.
На думку ж представників опозиції, об'єктивні причини для девальвації української валюти є. І це емісія, яку проводить Національний банк з подачі Кабінету міністрів, говорить Радіо Свобода регіоналка Ірина Горіна.
Гроші друкуються і в пенсійний фонд, і у захищені статті бюджету, такі як зарплати, і в основні статті, які потрібно фінансувати. За нашими даними, сьогодні Нацбанк надрукував близько 50 мільярдів гривень незабезпечених товарами та обігом в економіці.
До того ж, вважає Горіна, гривня знецінюватиметься і надалі. І дно її падіння буде приблизно таким, як минулого року.
Всередині осені долар буде коштувати 10 гривень. Буде повторення, але тут вже навряд чи вдасться виправити ситуацію, як це було минулого року.
Однак, на переконання радника голови правління одного з комерційних банків Олександра Охріменка, повторення минулого року не буде, оскільки тоді головною причиною девальвації гривні був відтік іноземного капіталу. Причиною знецінення української валюти, каже експерт, є недовіра до неї населення.
В тому році відбувалось масове забирання капіталу з України. Всі, хто хотів забратися, в тому році забрали. Паніки по біганню капіталу за кордон нема. Ми живемо в такій економіці, коли відбувається просто девальвація гривні. Тому що гривні просто не довіряють. 8,5. Велика ймовірність, що якраз це середні курси буде. Якщо раніше за орієнтир був 7,7, тепер за орієнтир буде 8,5. Будуть дні, коли буде 8, будуть дні, коли буде 9.
Що ж до валютних інтервенцій, що їх час від часу проводить НБУ. Він їх проводив у вівторок та проведе у четвер. То вони надто малі, аби стабілізувати гривню, каже Олександр Охріменко. На думку експерта, Нацбанк не виділяє для цього достатніх обсягів, оскільки намагається заощадити золотовалютні резерви, які під кінець року будуть дуже необхідні. Зважаючи на наближення президентських виборів і на невизначеність політичної ситуації у середині країни, очікувати припливу іноземних інвестицій, а відтак і стабілізації валютного ринку найближчим часом не варто. Серед ризиків, які впливатимуть на курс гривні, експерти називають від'ємне зовнішньоекономічне сальдо, яке доведеться покривати із золотовалютних резервів, а також розрахунки по імпортних контрактах, які припадають на кінець року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися вашим досвідом. Як ви дієте сьогодні, коли гривня знецінюється, чи скуповуєте долари та євро? Почуємо киян.
На даному етапі я не панікую і я не скуповую ні долар, ні євро. Тому що я вважаю, якщо усі люди будуть скуповувати гривню, то надалі курс не стабілізується. Не створюйте паніки по цьому питанню. На даному етапі казати, що там долар більш стабільніший чи євро стабільніший, не буде вона ні падати, ні підійматися, теж не можна.
По-перше, його треба за що скуповувати, коли грошей нема людей. А потім бездарна політика і Нацбанку, а в першу чергу уряду, ну і взагалі нашої влади.
І що я не скуповую? Тут хоча б гривні хватило. Як її ви збережете, якщо не хватає на життя, і та гривня розходиться на всі потреби? Ну як, а зарплата яка?
Ні, я гадаю, що долар не буде дуже сильно падати або рости. Ось буде стабільна ситуація.
Ми обійшли десь 5 місць, де продають долар. Це перше, де його продали. Є дефіцит. Вважають, що буде зростати до 10. Ті гривні, які я так вважаю, ми маємо, вони не грають велику погоду. Тобто ми багатше не станемо.
І це був ваш голос на свободі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Адміністрація Барака Обами взялася за розв'язання болючих проблем, пов'язаних із допитами підозрюваних у тероризмі. Йдеться про створення нового підрозділу для ведення таких допитів у безпосередньому підпорядкуванні Ради національної безпеки при президентові Сполучених Штатів. А також про рекомендацію Мін'юсту відновити розслідування фактів жорстоких допитів, які ЦРУ застосовувало зростало за 8 років правління Джорджа Буша. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Голдер оголосив про призначення федерального прокурора для розслідування вірогідних зловживань під час допитів підозрюваних у тероризмі чиновниками-службовцями спецслужб у часи правління Джорджа Буша. Тоді президент і представники його адміністрації часто захищали використання жорстоких методів допитів на кшталт занурювання у воду як важливих способів отримання вирішальної інформації від підозрюваних у тероризмі. Новини про вірогідні злочинні дії спецслужб, пов'язані з публікацією днями раніше секретної інформації служби головного інспектора з методів допитів в Центральному розвідувальному управлінні. Ця доповідь була підготовлена ще у 2004 році, але залишалася секретною до судового позову правозахисників із Американської спілки громадянських свобод. Її представник Олександр Абдо каже Радіо Свобода.
Наша мета – пролити якомога більше світла щодо зловживань останніх 8 років. Ми також сподіваємося, що за цим настане і правова відповідальність за порушення законів. Оскільки президент Обама заявив через кілька днів після прибуття в Білий Дім, що прозорість – більша частина відповідальності, а відповідальність важлива для функціонування демократії.
На основі розсекречених даних інспектора Центрального розвідувального управління від 2004 року стало відомо, що службовці розвідки та їхні підлеглі погрожували підозрюваним, зокрема, електросвердлом і зброєю. Ще одного підозрюваного лякали смертю його рідних і скоєнням сексуального насильства. Такі методи є порушенням федерального статуту проведення допитів. Адміністрація Обами заявляє, що надалі всі американські слідчі мають дотримуватися армійського польового статуту, де чітко відзначено, що дозволено під час допитів, а що заборонено. Експерти вважають, що нинішнє розслідування покликане відновити міжнародний імідж Сполучених Штатів як держави, що бореться з усіма злочинами проти людяності та за дотримання всіх прав людини. Раніше цього року Барак Обама трохи підняв завісу секретності над методами допитів ЦРУ і відзначив, що службовці у часи Буша користувалися, цитую, посиленими методами допитів. Кінець цитати. Обама також висловив переконання, що службовці Центрального розвідувального управління, які виконували розпорядження Міністерства юстиції, не повинні переслідуватися. Як очікують спостерігачі, нове розслідування зловживань під час допитів не призведе до покарання винних. Речник Білого Дому Білл Бартон заявив з цього приводу.
Президент неодноразово заявляв з цього приводу, що ми маємо дивитися в майбутнє, а не в минуле. Він дійсно погодився з генеральним прокурором, що будь-хто, котрий діє згідно з санкціями, не може постати перед судом. Але врешті-решт рішення щодо того, хто має постати перед судом, за генеральним прокурором.
Представник Білого Дому також заявив, що адміністрація Обами буде продовжувати практику адміністрації Буша, коли підозрюваних у справі тероризму затримують на теренах третіх держав. Але офіційний Вашингтон обіцяє запевнитися, що ці люди не опиняться у державах, де поширені тортури. У відповідь правозахисники називають такі обіцянки гуманного ставлення дипломатичними запевненнями, але не гарантією проти зловживань. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Наскільки Україна готова до європейської футбольної першості? Підсумки виїзного засідання в Києві.
Фінал відбудеться в Києві, і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Служба безпеки України повідомляє, що вже зібрала докази того, що Голодомор був геноцидом.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану.
Сьогодні виповнилося 400 років першому телескопу. Чим затьмарене свято для українських астрономів?
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2012 році відбудеться в Києві. І всі 4 українські міста приймуть цей турнір, запевнюють українські урядовці. Сьогодні у Києві проводили виїзне засідання з підготовки до турніру за участі мерів приймаючих міст. Попри оптимістичні заяви, учасники визнали, що проблем з першістю ще чимало. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
У підготовці до футбольного Єврочемпіонату 2012 намітилася нова тенденція – координація між українськими містами-кандидатами на проведення турніру. Адже вони, так би мовити, йдуть одні упряжі, говорить віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник.
У випадку, коли одне українське місто не справиться до 30 листопада своїми зобов'язаннями, то це автоматично тягне друге місто, яке формально, можливо, краще готове, але не може бути фактично приймаючим містом. У нас немає сумніву, що ці три місяці, які пройшли з 13 травня, пройшли ефективно в частині підготовки, і по більшості об'єктів ми маємо прогрес.
Не обійшов Іван Васюник і проблем, які є у підготовці до Євротурніру.
Це перше готельне господарство міста Донецька, а також міста Києва, тому що до міста Києва особливі вимоги в частині проведення фінального матчу. І має бути близько 8 тисяч готельних номерів високої якості і вчасно підготовлених. Будівництво нового терміналу в аеропорту Львів.
В усіх містах-кандидатах на Євро-12 є брак 4- і 5-зіркових готелів. Як зазначили мери міст Львова, Харкова, Донецька та Києва, ця проблема вирішується шляхом реконструкції 3-зіркових готелів і будівництва нових будівель. В Донецьку інвесторів, що зводять будівлі до Євро-12, на 5 років звільнили від сплати місцевих податків. Втім, фінансування продовжує залишатися слабкою ланкою в проведенні Євро-12. Хоча, як зазначив Іван Васюник, вето президента України на закон про фінансування Євро-12 на підготовці до нього не позначиться. Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує свій вихід із фінансових проблем для Євро-12.
Питання фінансування – єдина можливість, це тільки тоді, якщо в бюджеті 2010 року буде прийнята ця формула, щоб 50% податку на прибуток підприємств лишалося в міських бюджетах приймаючих міст. Інша формула не працює.
31 серпня Україна звітуватиме про підготовку готельного господарства до Євро-12, а згодом і по стадіонах, зазначає заступник директора Євро-12 Іван Федоренко.
Ми зараз над цим працюємо і зробимо таким чином, щоб, по крайній мірі, наблизитися до тих вимог, які є. Я не те, що вірю, я кажу, що фінал відбудеться в Києві і 4 міста українські будуть приймати Євро-2012.
Наскільки реальними є прогнози українських чиновників із спорту, ми зможемо переконатися вже у грудні, коли відбудеться засідання УЄФА в Португалії, яке і розставить усі крапки над «і». Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках минулого століття наближається до завершення. Про це сьогодні заявила Служба безпеки України, яка повідомляє, що вже зібрала доказову базу, що ґрунтується на документах і свідченнях очевидців Голодомору з різних регіонів України. Рішуче проти того, щоб називати Голодомор 30-х років в Україні геноцидом, виступає офіційна Москва. А як триває розслідування в Україні, докладніше розповість кореспондентка Радіо Свобода Олена Рамовська.
Документи Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи свідчать, що протягом 1933 року до Харківського моргу надійшло майже 9 тисяч тіл померлих людей. Причиною смерті більшості був голод. Це лише деякі документи, зібрані СБУ під час розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 30-х роках. Кримінальна справа, порушена 22 травня цього року, наближається до формулювання обвинувального висновку. До справи вже долучено понад 1500 документів, опитано більш ніж 500 свідків, говорить голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Справа, яка розслідується в Службі безпеки України, зараз має там такі розслідування, що ми маємо зібрані свідчення, не тільки розсекречені архіви, але і доказова база, яка збирається у всіх областях України. Зараз з фахівцями ми доходимо вже до формулювання обвинувального висновку. Це найголовніший етап, який зараз у співпраці з Генеральною прокуратурою має зробити Служба безпеки України.
Напередодні СБУ надіслала клопотання до ФСБ Росії, а також правоохоронних органів Республік Білорусь та Молдова про надання доступу до архівних документів періоду Голодомору в Україні. На запитання Радіо Свобода, чи погодилася Росія представити відповідні документи, Валентин Наливайченко відповів, що ситуація з часу подання клопотання не змінилася. Натомість СБУ отримала важливі документи з інших країн.
Ми маємо дуже серйозні і ключові зараз матеріали з Італії. Ми маємо з Білорусі відповідні матеріали з Казахстану. Тобто це ті країни, які нам вже надали неоцінену допомогу в рамках цієї кримінальної справи.
справу.
Після обвинувального висновку СБУ очікує оголошення рішення суду, де на основі досудового слідства, зокрема, мають бути названі організатори злочину та точна кількість жертв. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров не розділяє цих сподівань. На його думку, дієвому розслідуванню заважає саме українське законодавство.
Я не можу уявити собі, я запевняю процесуальним кодексом, може бути проведений цей процес в українському суді. Якби ми говорили про створення спеціального трибуналу і спеціальний статут такого трибуналу, тут все стає зрозуміло. Буде спеціальний суд, де всі ці речі можна вирішити.
Під час порушення кримінальної справи СБУ керувалося конвенціями ООН про запобігання злочину геноциду та про незастосування сроку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, а також Європейською конвенцією про захист прав людини. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізери.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереньне міяні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 400 років тому Галілео Галілей вперше презентував телескоп. Цього дня видатний мислитель вперше направив свій пристрій на місяць. Тоді він ще не уявляв, що кардинально змінює уявлення про світ. Галілео спростовує тезу, що Земля є центром Всесвіту. Україна ще 20 років тому могла похвалитися найбільшим у світі телескопом. Нині ж українські телескопи не входять навіть у десятку найпотужніших. Тему продовжить Ярина Матвійчук. 1609 рік. Засідання Венеціанської ради. Італійський вчений із Пізи Галілео Галілей демонструє новий пристрій, який дозволяє детально роздивитись предмети на відстані – телескоп.
Побудував собі прилад у такому ступені чудесний, що з його допомогою предмети здаються майже у 1000 разів більші і у понад 30 разів ближчі, ніж при спостереженні простим оком.
Хоча на цей час оригінал телескопу вже був створений датським вченим Гансом Ліперсгеєм, втім Галілео вдалося удосконалити пристрій до збільшення предметів у 8 разів. Відкриття стало революцією в науці. Спостерігаючи за місяцем, Галілео роздивився тисячі зір, які утворюють молочний шлях. Побачив плями на сонці, виявив супутники у Юпітера. Астроном підтверджує геліоцентричну теорію Коперника та ідею Джордано Бруно про фізичну однорідність Землі і неба. Відкриття італійського вченого кладуть початок телескопічній астрономії. В Україну астрономія прийшла у 18 столітті. Зараз країна має чи не найбільше обсерваторій та вчених астрономів у Європі. Тут розміщений найбільший у світі радіотелескоп УТР-2, а українські школи фізики Сонця і кометної астрономії відомі у всьому світі. Однак якість відстала від кількості. У той час, як у світі нині конкурують телескопи із 8- та 10-метровими дзеркалами, найбільший в Україні телескоп, розміщений в Кримській астрофізичній обсерваторії, має дзеркало всього лише 2,5 метра. На більшу потужність у держави просто не вистачає коштів, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода президент Української астрономічної асоціації Ярослав Яцьків.
Ми задоволені зараз були би тим, якби нам дали можливість дооснастити наші телескопи відповідною приймальною апаратурою. Це дало би нам змогу працювати у певних галузях астрономії для дослідження, наприклад, планет, змінних зір, сонця.
Планам українських астрономів цього року не судилось здійснитись. Уряд не запланував в державному бюджеті фінансування національної космічної програми. Не маючи власної обсерваторної бази, українським астрономам доводиться користуватись даними європейської та американської баз. І щоб триматись на плаву, Україна змушена ділитися власними ідеями, зазначає Ярослав Яцьків.
Щоб опублікувати статтю в астрономічних журналах світу, треба заплатити, на що нам уряд не виділяє грошей. Приходиться брати компаньона із іншої держави і разом з ним публікувати. Щоб вийти на престижну програму, ми не можемо бути головними, бо ми не платимо.
Українські астрономи нині разом із усім світом згадують Галілео Галілея. Втім, святкувати заважає відсутність уваги до них з боку уряду. Адже поки там знайдуться кошти для нових відкриттів, Україну важко буде назвати астрономічною державою. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.